λοιπόν στις κουβέντες μακρινές σήμερα φιλοξενούμε πραγματικά έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο, έναν εκλεκτό καλεσμένο από τη Γερμανία, μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία και είναι εκείνος ο άνθρωπος που χάρη σε αυτόν αλλάζουν πολλά και έχουν αλλάξει πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα τουλάχιστον της Γερμανίας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Πρόκειται για τον Βασίλειο Φθενάκη. Θα σας πούμε λίγα λόγια, πολύ λίγα λόγια, γιατί το βιογραφικό του είναι πολύ πλούσιο και εάν θέλουμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τον ίδιο θα πρέπει να σπαταλήσουμε κανένα τέταρτο νομίζω, μόνο για να διαβάσουμε το βιογραφικό. Μία ολόκληρη εκπομπή. Αλλά θα σας πούμε λίγα λόγια πριν τον καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας. Γεννήθηκε στο Κιλκίς, μεγάλωσε στο Βραχάσι στην Κρήτη, σπούδασε ανθρωπολογία και μοριακή γενετική στη φυσικομαθηματική και ψυχολογία στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα της φυσικομαθηματικής, της φιλοσοφικής και της σχολής της βιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου, όπου μάλιστα σε αυτή τη σχολή ανακηρύχθηκε και η φοιτητής της κοινωνικής ανθρωπολογίας.
Υπήρξε προϊστάμενος του Τμήματος της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ανθρωπογενετικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, αναπληρωτής διευθυντής του Κρατικού Ινστιτούτου Προσχολικής Αγωγής και Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας της Βαυαρίας και αργότερα διατέλεσε και διευθυντής του ίδιου Ινστιτούτου.
Έχει διδάξει σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, συνολικά σε 10. Και έχει διατελέσει πρόεδρος σε συμβούλια και επιτροπές για την προσχολική αγωγή και την παιδαγωγική έρευνα. Ασχολήθηκε εκτεταμένα με τον εξυγχρονισμό του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος με επίκεντρο την προσχολική ηλικία.
Είναι ένα τακτικό και ενεργό μέλος σε 10 γερμανικές και ευρωπαϊκές επιστημονικές εταιρείες.
Διετέλεσε εμπειρογνώμων του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας στα θέματα οικογενειακού δικαίου και συνέβαλε στην αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας. Ο ίδιος ίδρυσε την έρευνα της οικογένειας στη Γερμανία.
Και ο ίδιος μάλιστα έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες ως σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας της Σανχάης και σε διάφορες άλλες επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Πάντα μιλάμε για θέματα εκπαιδευτικής και οικογενειακής πολιτικής. Με πρωτοβουλία του Βασίλη Φθενάκη ιδρύθηκε το 2004 και η Ελληνική Ακαδημία Μονάχου. Ο κύριος Φθενάκης συμβουλεύει την εκάστοτε ομόσπονδη κυβέρνηση της Γερμανίας. Τον ονόμασε μάλιστα η Ομόσπονδη Κυβέρνηση της Γερμανίας μέλος της Επταμελούς Επιτροπής Επιστημόνων για την κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με την εξέλιξη της γερμανικής οικογένειας για τα επόμενα 20 χρόνια.
Και πλην όλων αυτών είναι μάλιστα και συγγραφέας και συνεκδότης πάνω από 100 επιστημονικών συγγραμμάτων, πάνω από 150 επιστημονικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας.
Είναι επίτιμος διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επίτιμος καθηγητής σε Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικής στη Μόσχα, έχει τιμηθεί από το Υπουργείο Παιδείας του Πεκίνου και είναι επίτιμος καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο Ζεγιάνγκ στο Πεκίνο και πάλι στην Κίνα. Και έχει τιμηθεί με το Σταυρό της Αξίας από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με παράσημο από τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, με μετάλλιο από την πόλη του Μονάχου και με παράσημο από τον Πρωθυπουργό της Έσης. Και το πρώτο που θα σκεφτόταν κανείς είναι εμείς εδώ στην πατρίδα γιατί γνωρίζουμε τόσα λίγα για αυτόν τον τόσο σημαντικό άνθρωπο. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας κύριε Φθενάκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σας πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και εμείς πραγματικά και είναι τιμή μας που και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα δώσουμε και τη δυνατότητα στους ακροατές να σας γνωρίσουν καλύτερα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Από το Κιλκίς στην Κρήτη και μετά στο Μόναχο της Γερμανίας. Πώς και επιλέξατε το Μόναχο για τις σπουδές σας τότε, γιατί μιλάμε για μια εποχή που δύσκολα έφευγε κάποιος για σπουδές στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
Και εγώ ακόμη περισσότερο, γιατί ο πατέρας μου είχε σκοτωθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δύνες του πολέμου μας είχαν ταλαιπωρήσει και οικονομικά, αλλά ήθελα να πάω καταρχήν στη Γενέβη ή στο Παρίσι με μια υποτροφιλιά. Και ήταν μια σπουδαία σύμπτωση. Το καλοκαίρι του 1962 συνήντησα στο Ηράκλειο της Κρήτης δύο καθηγητές. Αυτοί είχαν χάσει το δρόμο τους που ήθελαν να ξαναγυρίσουν στο ξενοδοχείο τους. Τους βοήθησα, γνωριστήκαμε και ήταν ο καθηγητής της νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου και ένας δεύτερος καθηγητής από το Würzburg. Και αυτοί με ρώτησαν για τα σχέδιά μου, γιατί μόλις τότε είχα αποφοιτήσει. Και τους είπα ότι ναι, θέλω να πάω στο εξωτερικό. Οι γνώσεις που απέκτησες στην Ελλάδα είναι καλές, αλλά όχι αρκετές. Και μου είπαν, γιατί δεν έρχεσαι στη Γερμανία. Και τότε τους εξιστόρισα την ιστορία της οικογένειας. Και ο νομικός γυρνάει και μου λέει, ένας λόγος παραπάνω να έρθεις τώρα, για να διαπιστώσεις ότι η Γερμανία άλλαξε. Πράγματι πήγα και βρήκα μια αλλαγμένη Γερμανία.
Έτσι λοιπόν, το έφερε η τύχη να εντελώς πάτε στη Γερμανία, εντελώς, μάλιστα. Εκεί όμως σαφώς διαπρέψατε, κύριε Φθενάκη. Έχω μία αίσθηση, χωρίς να έχουμε γνωριστεί προσωπικά πολύ λίγο, χωρίς έτσι να σας γνωρίζω καλύτερα, σαν να μην σας χώραγε ο τόπος, σαν να νιώθατε ότι έπρεπε να πάτε στο εξωτερικό, θέλατε να κάνετε πράγματα. Μία τέτοια αίσθηση έχω για σας, αλλά δεν ξέρω εάν ισχύει.
Πρέπει να πω ότι απόλυτα ισχύει και ισχύει ακόμη ως σήμερα. Εγώ θα γίνω σε 3 εβδομάδες 85 ετών και πρέπει να σας πω ότι και σήμερα τη νύχτα ξύπνησα και μεταξύ 12 και 3 το πρωί αναζητούσα νέα άρθρα, αναζητούσα νέες ιδέες. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Αυτό είναι αλήθεια.
Χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι που δεν μπορείτε να ησυχάσετε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο. Να μεγαλώνεις αλλά να μην ησυχάζεις ποτέ.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πολύ σωστά. Και αυτή η ανησυχία σας φαίνεται και στο βιογραφικό σας, το οποίο είναι απίστευτα πλούσιο. Έχετε κατασταλάξει σε κάποιους σταθμούς στην επαγγελματική σας πορεία. Ποιοι ήταν αυτοί?
Κοιτάξτε, όλο το ερευνητικό έργο των 50 χρόνων έχει επικεντρωθεί σε μια κόκκινη γραμμή, στο μύτιο της Αριάδνης θα λέγαμε. Και αυτή αποτελείται από άτομα και ομάδες που είναι αδικημένα μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Γι' αυτό άρχισα να ασχολούμαι στη Γερμανία με τον πατέρα που ήταν εξωστρακισμένος από το οικογενειακό σύστημα. Σε περίπτωση διαζυγίου η μητέρα έπαιρνε την γονεϊκή επιμέλεια και ο πατέρας θα πρέπει να πληρώνει αλλά να μην έχει συχνή επαφή με τα παιδιά του. Ασχολήθηκα με τα παιδιά των ξένων μεταναστών γιατί έβρισκα ότι τα αδικούσαν. Και έτσι πήρα μία πορεία μέσα στα ερευνητικά θέματα που παρουσιάζει μία συνέχεια. Mm-hmm. Ποιος είναι ο αδικημένος, ποιος είναι ο παραγωγισμένος και αυτός αποτελούσε πάντοτε αντικείμενο του ερευνητικού ενδιαφέροντος μέχρι και τελευταία που η κυβέρνηση με κάλεσε να γνωμοδοτήσω για την νομική θέσπιση των ζευγαριών του ιδίου φύλου. Και εκεί είχα ασχοληθεί με την έννοια ότι και εκεί υπήρχε μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
Μάλιστα. Να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Να πάμε σε αυτό που είπατε για τον πατέρα. Και φαντάζομαι ότι νιώθετε υπερήφανος, γιατί μιλήσατε για εκείνη την εποχή που όταν χώριζαν τα ζευγάρια η γονεϊκή επιμέλεια δεν ήταν πάντα κοινή, πήγαινε συνήθως στη μητέρα. Μία εποχή που τον θεωρούσαμε απλά τον κουβαλητή, έτσι, αυτός που τρέφει την οικογένεια. Εσείς όμως είδατε μπροστά. Και καταφέρατε με δική σας δηλαδή προτροπή, από ό,τι έχω καταλάβει, να γίνουν και αλλαγές στην νομοθεσία, να τον κάνετε ισότιμο με τη μητέρα.
Την εποχή εκείνη είχαμε τα πρώτα ερευνητικά προγράμματα γύρω από το ρόλο του πατέρα, γύρω από τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη των παιδιών του και γενικά για όλο το ρόλο του μέσα στο οικογενειακό σύστημα. Και ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Το 1982 είχα δημοσιεύσει το πρώτο βιβλίο μαζί με δύο βοηθούς μου που αναφερόταν σε μια νέα θεωρία του διαζυγίου και το νέο στη θεωρία αυτή ήταν ότι σε αντίθεση με την επικρατούσα γνώμη της εποχής εκείνης η οικογένεια όταν χωρίσει το ζευγάρι δεν διαλύεται. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου, αλλά αναδιοργανώνεται και ότι θα πρέπει να προσέξουμε τι συμβαίνει. Πώς αυτή η αναδιοργάνωση δραματοποιείται και κυρίως ποια είναι η πορεία μετά το διαζύγιο, γιατί αυτή η περίοδος έχει μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών. Ανέπτυξα λοιπόν μια νέα θεωρία περί διαζυγίου Το συνταγματικό δικαστήριο με κάλεσε τότε να νομοδοτήσω για τη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία του 1977, στην οποία ο κ. Σινίτης, ο καθηγητής, είχε διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι είναι έργο δικό του να εισαγάγει ψυχολογικές βάσεις μέσα στο νομικό πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου. Η δική μου συμβολή ήταν να κοιτάξω αν οι βάσεις αυτές θα ήταν εκείνες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Και εκεί είπα στο δικαστήριο, σε μια αγόρευση τριών ωρών, ότι οι επιστημονικές βάσεις στις οποίες χειριζόμεθα σήμερα δεν επιτρέπουν την υιοθέτηση των αρχών αυτών, αλλά πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξουν με την έννοια ότι δεν είναι μόνο η μητέρα σημαντική για το παιδί. Είναι και οι δύο γονείς εξίσου σημαντικοί. Το να δίνουμε την γονεϊκή επιμέλεια στο 98% την εποχή εκείνη στη μητέρα αντιτάσσεται στην ίση μεταχείριση των δύο φίλων του πατέρα και της μητέρας. Mm-hmm. Και τρίτον, τα μοντέλα αυτά τα οποία εισηγείται η υπάρχουσα νομοθεσία αποβαίνουν επιζήμια στην ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό το υιοθέτησε το στεγματικό δικαστήριο και εισήγαγε μετά την κοινή γονεϊκή μέρημνα. Η κυβέρνηση Κόλ ήταν πάρα πολύ συντηρητική και δεν ήθελε να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές του δικαστηρίου. Χρειάστηκαν ουσιαστικά 16 χρόνια μέχρι να αλλάξει ο νόμος στη Γερμανία, που εφαρμόστηκε την 1η Ιουλίου του 1998, και από τότε έχω μια εντελώς άλλη πορεία στο οικογενειακό δίκαιο μέσα, που οι γονείς παραμένουν γονείς, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να έχουν την επαφή με τους γονείς, και μάλιστα η δική μου εισήγηση τώρα που έγινε αποδεκτή, να μην δώσαμε το δικαίωμα επαφής στους γονείς, αλλά να το θεωρήσαμε ως δικαίωμα του παιδιού. Αυτό πράγματι υιοθετήθηκε από τη γερμανική νομοθεσία και απέβη πάρα πολύ χρήσιμο, διότι οι γονείς δεν έχουν πλέον νομικό αίρεσμα να μαλώνουν ποιος και πόσο θα πάρει το παιδί, αλλά έχουν την υποχρέωση να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού, που θέλει πάντοτε να διατηρήσει την επαφή μαζί τους.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα αυτές οι αλλαγές πότε ήρθανε περίπου?
Ένας έτος περίπου. Είπαμε την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου, πολύ σωστή, αλλά είναι ένας νόμος ο οποίος έχει μεγάλες αντιφάσεις. Δεν είναι ένας νόμος τον οποίο, αν περνούσε από το δικό μου το γραφείο, θα έλεγα αυτός ο νόμος όπως είναι δεν πρέπει να περάσει, διότι είναι πάρα πολύ ένας νόμος τιμωρητικός. Δηλαδή ένας πατέρας ο οποίος δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο νόμος είναι τιμωρητικός. Αυτό είναι ένα πνεύμα που δεν ανταποκρίνεται πια στην εποχή μας.
Έτσι είναι. Όλο αυτό το νομικό πλαίσιο που άρχισε, το οποίο μας εξηγήσατε και μάλιστα 16 χρόνια μετά μας είπατε ότι καταφέρατε τελικώς, έγινε η νομοθεσία η σωστή εντός αγωγικών στη Γερμανία. Εδώ στην Ελλάδα όλο αυτό πότε ακολούθησε, δηλαδή αργήσαμε πολύ να ακολουθήσουμε τα βήματα της Γερμανίας σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα?
Εντάξει, και η Γερμανία άργησε πολύ, δεν είναι το θέμα μόνο του χρόνου. Εγώ στο διάστημα αυτό δημοσίευσα πάνω από 60 μελέτες. Είχα 15 χρόνια μετεκπαιδεύσει τους Γερμανούς δικαστές οικογενειακού δικαίου στην Ακαδημία του Τρίρ. Mm-hmm. Είχαμε κάνει ένα ολόκληρο σύστημα μετεκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών και είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι πόσες ομιλίες. Και εκεί ήταν μεγάλο πρόβλημα στο να μπορέσω μέσα σε 16 χρόνια να ανατρέψουμε τη φιλοσοφία ενός δικαίου. Στην Ελλάδα όλα γίνονται πιο γρήγορα, αλλά επειδή γίνουν και πιο γρήγορα, διακινδυνεύουν να είναι και λίγο να μην οριμάζει τόσο, να μην συζητούνται τόσο βαθιά και στο τέλος να βγαίνει ένας νόμος όπως ο υπάρχον, ο οποίος κατά τη δική μου τη γνώμη έχει μεγάλες ατέλειες.
Ναι. Να μην είναι και έτοιμη η κοινωνία πολλές φορές για τους νόμους αυτούς που...
Όχι, αυτή ήταν μια συνήθις επιχειρηματολογία την οποία ακούω πολλές φορές. Η κοινωνία είναι πάντοτε πιο μπροστά από τους πολιτικούς.
Μάλιστα. Και είπατε και πριν, ακριβώς το κομμάτι αυτό που αναφερθήκατε, ότι αυτό που σας ενδιέφερε και στρέψατε όλη την έρευνά σας στο κομμάτι, ας πούμε, του πατέρα, ότι σας ενδιέφερε να ασχοληθείτε με τους αδικημένους. Και μας μιλήσατε και για τα ομόφυλα ζευγάρια, τους ομόφυλους γονείς, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι πράγματι.
Μας είπατε κιόλας ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά και από τους πολιτικούς. Και δεδομένη τη έρευνά σα.
Το δίκαιο πάντοτε δεν είναι προοδευτικό. Ακολουθεί την κοινωνική ανάπτυξη και, και όπως θέλει τη δικαιολογία ή την ρυθμίζει. Γι' αυτό βλέπετε το δίκαιο είναι πάντοτε συντηρητικό. Το δίκαιο δεν δημιουργεί κοινωνίες. Απλώς προσπαθεί να ακολουθήσει την κοινωνική ανάπτυξη και το κοινωνικό γίγνεσθε. Στη Γερμανία είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στα δύο θέματα. Κατά πόσον θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ίσα δικαιώματα στα ζευγάρια του ιδίου φίλου εφόσον συμβιών μαζί, και το δεύτερο το πιο επίμαχο ήταν αν θα τους επιτρέψουμε να υιοθετούν παιδιά. Τότε η κυβέρνηση έδωσε την εντολή στο Max Planck Ινστιτούτο του Αμβούργου να καλέσει μερικούς εμπειρογνώμονες και να συντάξει μια έκθεση πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί προκειμένου να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα αυτό. Εγώ είχα αναλάβει το δύο κεφάλαια, το θέμα της ποιότητας της σχέσης των ζευγαριών του ιδίου φίλου μεταξύ τους, αλλά και τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις, τις ενδεχόμενα για τους κινδύνους που αφορούν τα παιδιά που μεγαλώνουν στα μοντέλα αυτά τα οικογενειακά. Μετά που έφτιαξα όλη την βιβλιογραφία διεθνώς, έφτασε στο συμπέρασμα ότι ουσιαστικά δεν έχουμε κανένα επιχείρημα το οποίο να αποκλείει τα ζευγάρια του ιδίου φίλου να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων που έχουν και τα ζευγάρια που δεν είναι του ίδιου φύλου. Και εισηγήθηκα την ίση μεταχείρισή τους και νομικά. Στα παιδιά ήμουν την εποχή εκεί λίγο συντηρητικός, μιλάμε τώρα για 20 χρόνια πίσω, διότι βρήκαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά. Όχι ότι οι γονείς δεν ήταν ικανοί και πρόθυμοι να διαπαιδαγωγήσουν σωστά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά επίσης δεν παρουσιάζουν και πιο συχνά ομόφυλη συμπεριφορά από ότι τα παιδιά που γεννούνται σε ετερόφυλα ζευγάρια. Το μόνο πρόβλημα που με έκανε να είμαι σκεπτικός και δεν είχα εισηγηθεί θετικά ήταν το κοινωνικό σπίδημα που αναφερόταν στα παιδιά αυτά. Το κοινωνικό σπίδημα ήταν ισχυρό. Σήμερα, αν ξαναζητούσαν από μένα να εκφράσω τη γνώμη μου, δεν θα είχα το πρόβλημα αυτό, διότι εντωμεταξύ η κοινωνία έχει αλλάξει ριζικά. Εδώ έχουμε υπουργούς οι οποίοι είναι παντρεμένοι με άλλους άντρες. Έχει αλλάξει η κοινωνική στάση γύρω από το θέμα αυτό και εντωμεταξύ και ο νόμος άλλαξε.
Η κοινωνία αλλάζει, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς παίρνουμε λίγο το χρόνο μας και υπάρχουν ακόμα κάποια έντονα στερεότυπα γύρω από αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
Η Ελλάδα είναι ένα κράτος στο οποίο έχει η Εκκλησία πάρα πολύ μεγάλη επίδραση. Είναι ένα κράτος το οποίο φαίνεται προοδευτικό, αλλά στην ουσία του είναι συντηρητικό. Παραδείγματος χάρη, εάν θα δείτε την ποιότητα, τους κανόνες που διέπουν οικογενειακά συστήματα, είναι ακόμη συντηρητικά. Εφαρμόζουμε, θα δώσουμε το παιδί του στο όνομα του παππού και δεν ξέρω τι. Έχουμε ένα ακόμη συντηρητισμό στο ελληνικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά όμως, και αυτό πρέπει να το πούμε, η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη στην Ευρώπη η οποία αρχίζει να ανοίγει πολύ στα θέματα αυτά. Παραδείγματος χάρη, έχουν πάρα πολλά ζευγάρια, αν είναι η πληροφορία μου σωστή, τον μεγαλύτερο αριθμό στην Ευρώπη, ζευγαριών που συζούν χωρίς να έχουν παντρευτεί. Επομένως, έχουμε και ένα άνοιγμα. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό σύστημα είναι γεμάτο από αντιθέσεις.
Ναι. Έχετε δίκιο απόλυτο. Και είναι και διαφορετικά τελείως τα πράγματα στις πόλεις σε σχέση με τα χωριά, σε σχέση με τα νησιά, τα απομακρυσμένα νησιά, ας πούμε, από την πρωτεύουσα. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μας είπατε εν ολίγης, έτσι, όλη αυτή την πολύ σημαντική 50χρονη έρευνα που έχετε κάνει στην επαγγελματική σας καριέρα, κύριε Φθενάκη, όσον αφορά στην οικογένεια, στον πατέρα, στα παιδιά.
Το οποίο πρέπει να πω είναι ότι εμείς κάναμε τη μόνη διαχρονική μελέτη στα θέματα της ανάπτυξης του οικογενειακού συστήματος. Είχα μαζί με δύο βοηθούς 10 χρόνια τις ίδιες οικογένειες στο ερευνητικό πρόγραμμα και εκεί κάναμε μια σειρά από ανακαλύψεις που βοηθούν σήμερα να κατανοήσουμε την ανάπτυξη του οικογενειακού συστήματος, αλλά και να αναπτύξουμε παρεμβάσεις που το βοηθούν να σταθεροποιηθεί, που βοηθούν το ζευγάρι να βιώσει υψηλότερο δίκτυο ποιότητας ψυχικής σχέσης Και προπαντός βρήκαμε τις μεταβλητές εκείνες που χωρίζουν, διαχωρίζουν τα ζευγάρια που, που παραμένουν παντρεμένα από εκείνα που χωρίζουν. Δηλαδή αυτό ήταν το πιο σημαντικό έργο. Και το δεύτερο σημαντικό έργο ήταν μια μελέτη, η οποία είναι η μόνη εμπειρική μελέτη στο γερμανικό χώρο, σχετικά με τις αλλαγές που γίνονται στην πατρότητα. Εκεί πρέπει να πω ότι ανακαλύψαμε πως οι άνδρες έχουν ήδη κάνει μια σιωπηλή μεταρρύθμιση, αλλαγή στα σκεπτικά τους σχήματα, πως θέλουν να είναι σαν πατέρες. Και βρήκαμε ότι τα 2/3 θέλουν να είναι κοινωνικοί πατέρες. Μιλάμε τώρα για 20 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Και προβλέψαμε ότι η ανάπτυξη των ανδρών ως πατέρες θα είναι ποιοτικά εντελώς διαφορετική, θα είναι εντεταγμένοι στο οικογενειακό σύστημα, θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τα παιδιά τους, θέλουν να είναι ευτυχισμένοι και εντεταγμένοι γονείς και δίνουν σημασία περισσότερο σε αυτό παρά στην ιδιότητα του κουβαλητή. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει όπως ακριβώς τις προβλέψαμε, 20 χρόνια, 30 χρόνια πριν από την εμφάνισή τους.
Για πόσα χρόνια μελέτης μιλάμε πάνω σε αυτό το κομμάτι της πατρότητας που αναφερθήκατε τώρα, κύριε Φθενάκη?
Το πρώτο σύνδρομο που δημοσίευσε ένα δίτομο και ήταν το πιο συζητημένο δίτομο έργο στην ψυχολογική βιβλιογραφία των ετών 85 με 90, είχε δημοσίευσει το 1985, δηλαδή τώρα και μιλάμε για 37 χρόνια. Mm-hmm. Και από τότε είπαμε ποια θα είναι η εξέλιξη του γερμανού άντρα μέσα στο οικογενειακό σύστημα και όλα αυτά συνέβησαν όπως ακριβώς τα προβλέψαμε.
Δεν διαφέρει ο γερμανός άντρας από τον Έλληνα άντρα σε γενικές γραμμές, κύριε Φθενάκη?
Όχι, έκανα μια καθηγήτρια, η κυρία Κυπριωτάκη, που έκανε το δακτορικό της σε μένα, έκανε μια εμπειρική έρευνα στην Κρήτη και εξήτασε τα σχήματα των ανδρών ως πατέρες στην Κρήτη. Εκείνη βρήκε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ευρήμα, ότι ο κριτικός πατέρας αναπτύσσει μια διπλή ταυτότητα. Μία προς τα έξω και μία προς τα μέσα. Η προς τα έξω είναι ο κουβαλητής και προς τα μέσα είναι ο πατέρας, ο εντεταγμένος, ο οποίος ασχολείται με την οικογένειά του, αγαπά τα παιδιά του, φροντίζει τη σύζυγό του. Είχαμε λοιπόν μια διπλή ταυτότητα στον Έλληνα και είναι πολύ έξυπνο, γιατί δεν διακινδυνεύει πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Συγχρόνως με όλα αυτά με τα οποία ασχοληθήκατε, το οποίο συνδέεται και με την ανάπτυξη των παιδιών μέσα στους κόλπους της οικογένειας, ασχοληθήκατε και με τον εξυγχρονισμό του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος με επίκεντρο την προσχολική ηλικία. Στη Γερμανία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και όχι μόνο, υπάρχουν παιδικοί. Στη Γερμανία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επικεντρώθηκε το έργο σας. Βέβαια, όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και παιδικοί σταθμοί στην Κίνα που φέρουν το όνομά σας. Δίνουν ιδιαίτερη βάση σε αυτές τις χώρες στο εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικά για την προσχολική ηλικία. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτή η ηλικία?
Κοιτάξτε, τα εκπαιδευτικά συστήματα ιστορικά έχουν αναπτυχθεί από πάνω προς τα κάτω. Τον 9ο αιώνα είχαμε το Πανεπιστήμιο του Φες στο Μαρόκο, που είναι το μόνο πανεπιστήμιο που λειτουργεί χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Μετά από αιώνα ήρθαν τα γυμνάσια. Η υποχρεωτική εκπαίδευση στο δημοτικό είναι στη Γερμανία τουλάχιστον 220 ετών. Και τα νηπιαγωγεία 180 ετών. Αρχίζουν λοιπόν να κατασκευάζουμε τα συστήματα από πάνω προς τα κάτω. Και αυτό είχε νόημα, διότι την εποχή εκείνη το εκπαιδευτικό σύστημα είχε να μεταδώσει τη γνώση από γενιά σε γενιά και αυτή η γνώση κωδικοποιόταν στα πανεπιστήμια και μετά τη μετέδιδαν στις επόμενες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά σήμερα και 20 χρόνια έχουμε μια ριζική, παγκόσμια μια ριζική αλλαγή στα εκπαιδευτικά συστήματα. Δεν έχουν πια το σκοπό να μεταδώσουν απλώς γνώση, αλλά κυρίως να στηρίξουν την ανάπτυξη του παιδιού, να στηρίξουν τις βασικές ικανότητες. Αυτές όμως οι βασικές ικανότητες αναπτύσσονται τα πρώτα χρόνια. Και ξέρουμε ότι οι βασικές αυτές ικανότητες αναπτύσσονται περισσότερο από μαθησιακούς χώρους που είναι εκτός νηπιαγωγείου και σχολείου. Το νηπιαγωγείο όμως αποτελεί το θεμέλιο για επιτυχείς μαθησιακές διαδικασίες. Και ένα έξυπνο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα μαθησιακής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο. οι οικονομετρικές μελέτες που ασχολούνται με το θέμα πότε αποδίδουν οι επενδύσεις που κάνουμε σε εκπαιδευτικά συστήματα, φτάνουν τώρα και 30 χρόνια στο ίδιο συμπέρασμα. Το μεγαλύτερο κέρδος έχουμε όταν οι επενδύσεις γίνουν στα πρώτα 5 χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού. Στο δημοτικό είναι ικανοποιητικές ακόμη, αλλά μετά από το δημοτικό δεν έχουμε μεγάλη σχέση μεταξύ επενδύσεων και outcomes και αποτελεσμάτων. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ακριβώς οργανωμένο και στις δύο περιπτώσεις, από πάνω προς τα κάτω, και στις επενδύσεις ενάντια στην επιστημονική λογική και στα ευρήματα αυτά. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξει η Ελλάδα, διότι χρειάζεται ένα καινούριο αρχιτέκτονα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας.
Απόλυτα κατανοητός ήσασταν, κύριε Φθενάκη, ότι μιλάμε για έρευνες και μελέτες που έχουν έρθει στα δικά σας χέρια. Ποια περίοδο, δηλαδή για ποιες χρονιές μιλάμε ότι συνειδητοποιήσανε πλέον στην Γερμανία, για παράδειγμα, όπου μένετε μόνιμα, ότι πρέπει το βάρος να δοθεί στην ηλικία έως 5 ετών όσον αφορά στην ανάπτυξη του παιδιού.
Ένα σημαδιακός χρόνος για την παγκόσμια προσχολική αλλαγή ήταν το 1996.
Μάλιστα.
Και το χρόνο αυτό η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία και δύο άλλες χώρες παρουσίασαν τα νέα αναλυτικά προγράμματα που ακολουθούσαν τη γραμμή αυτή. Το 2 χρόνια αργότερα είχα εισηγηθεί στους Γερμανούς πολιτικούς να ακολουθήσουμε τη γραμμή αυτή και να αρχίσουμε να αλλάζουμε το σύστημα. Δεν έγινε αποδεκτό, μου επέρυψαν τη μορφή ότι θέλω να μεταφέρω τη νοοτροπία και τις τεχνικές του δημοτικού σχολείου στο νηπιαγωγείο, ότι δεν θέλουν να αφήσουν τα παιδιά να παίζουν και να μαθαίνουν, αλλά θέλουν να αλλάξει το σύστημα σε μια κατεύθυνση που δεν θεωρούσε σωστή και επιθυμητή. 3 χρόνια όμως μετά εκμεταλλεύτηκα μια κατάσταση που υπήρξε εδώ στο πολιτικό σύστημα και μαζί με την Υπουργό της Βαυαρίας ανακοινώσαμε το Δεκέμβριο του 2001, δηλαδή 5 χρόνια αργότερα περίπου, ότι αρχίζουμε να ακολουθούμε τη γραμμή αυτή. Ανέπτυξα το πρώτο πρόγραμμα στη Βαυαρία. Μετά με κάλεσε η κυβέρνηση της ΕΣΥΣ, η οποία μου ανέθεσε να κάνω το εντελώς μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που δεν θα αφορούσε μόνο το νηπιαγωγείο, αλλά ένα κοινό αναλυτικό πρόγραμμα που θα αφορούσε την ανάπτυξη του παιδιού, τη μαθησιακή του πορεία μέχρι και το τέλος του δημοτικού, που είναι τα 10 χρόνια στη Γερμανία. Mm-hmm. Αυτό ήταν ίσως και το πιο επαναστατικό που έγινε την περίοδο αυτή. Μιλάμε λοιπόν για τα τελευταία ακριβώς 20 χρόνια. Εν τω μεταξύ, η πορεία αυτή έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Σήμερα έχουμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, με την έννοια ότι όλα αυτά που έγιναν τότε έγιναν μέσα σε ένα σκεπτικό του αναλογικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά σήμερα που έχουμε τις νέες τεχνολογίες που εμπλέκονται ενεργά πλέον στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και στην εκπαιδευτική διαδικασία, σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Η μεγάλη αλλαγή που έγινε τότε αφορούσε 3-4 επίπεδα. Mm-hmm. Το πρώτο ήταν το θεωρητικό. Μέχρι τότε πιστεύαμε ότι το παιδί μαθαίνει μόνο του, όπως γίνεται και στην Ελλάδα ακόμη, και ότι θα πρέπει να του δώσουμε τις δυνατότητες με καλά βιβλία, με καλό μαθησιακό περιβάλλον, να αναπτύξει τη δική του μαθησιακή πορεία. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό ήταν ο ασφαλμένος δρόμος. Το παιδί δεν μαθαίνει μόνο του, μαθαίνει με άλλους μαζί. Επομένως, έχουμε αλλάξει το θεωρητικό σύστημα που μας επιτρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη μάθηση, όχι ως μόνο μια κατεξοχήν ατομική, αλλά κατεξοχήν κοινωνική διαδικασία. Μάλιστα. Αυτό αλλάζει όλο το σύστημα. Το δεύτερο το οποίο αλλάξαμε ήταν το επίκεντρο. Δεν έχουμε να μεταδώσουμε γνώση. Η γνώση είναι πάντα απαραίτητη. Αλλά δεν αποτελεί αυτό το σκοπό και ούτε και κύριο σκοπό ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα εστιάζει στις ικανότητες του παιδιού από την αρχή. Και πριν από τη γέννηση, τότε τουλάχιστον αμέσως.
Να αναπτύξει δηλαδή αυτές τις ικανότητες ακόμα περισσότερο, να το βοηθήσει να τις διευρύνει.
Επομένως, έχουμε ένα σύστημα το οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων. Το τρίτο σημείο ήταν ότι πρέπει να αλλάξουμε το διδακτικό μοντέλο. Λες τότε είχαμε δύο μοντέλα. Είχαμε το μοντέλο του δομισμού που έλεγε ότι το παιδί μαθαίνει μόνο του και ο δάσκαλος πρέπει να του δώσει ωραίες ευκαιρίες να το συνοδεύσει, να το στηρίξει, να το βοηθήσει. Και από την άλλη πλευρά το αμερικανικό, ότι ο δάσκαλος πρέπει να μεταφέρει τη γνώση στα παιδιά. Να την εντάξει, το παιδί είναι ένα άδειο δοχείο που πρέπει να το γεμίσουμε. Εμείς βάλαμε μια τρίτη γραμμή που λέει ότι εάν η μάθηση είναι κοινωνική διαδικασία, τότε αυτή διαμορφώνεται και από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ως ενεργοί συνδομητές του γίγνεσθε αυτού. Αυτό άλλαξε εντελώς την οτροπία της μάθησης και αλλάζει όλα ό,τι είχε μέσα το σχολείο. Και το τελευταίο σημείο, το τέταρτο που είχαμε την εποχή εκείνη, ήταν ότι χρειαζόμαστε νέους μαθησιακούς χώρους. Εγώ έκανα στο Μόναχο μια παιδική χαρά, ένα νηπιαγωγείο, και στην Κίνα, όπως αναφέρετε, που αναπτύξαμε νέους μαθησιακούς χώρους που στηρίζουν στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση. Δίνουμε τη δυνατότητα στο παιδί να βλέπει τον κόσμο από διαφορετικές προοπτικές, να έχει συνεργασία με άλλους, να συνεργάζεται για να λύνει προβλήματα και πολλά άλλα. Τώρα, σήμερα αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση, που είναι ότι πρέπει να συνδυάσουμε δημιουργικά το αναλογικό με το ψηφιακό μοντέλο μάθησης. Και εκεί ακριβώς είναι που εργαζόμαστε αναπτύσσοντας νέα προγράμματα, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο μεταξύ των δύο αυτών κόσμων, που θα οδηγεί σε μια υψηλότερη ποιότητα μαθησιακής διαδικασίας και να προετοιμάσουμε τα παιδιά για το μέλλον τους.
Μάλιστα.
Γιατί το παιδί που σήμερα έρχεται στο νηπιαγωγείο θα τελειώσει τις σπουδές του μετά το 2040 και θα μπει σε ένα κόσμο ο οποίος θα είναι εντελώς αλλαγμένος σε σχέση με τον σημερινό. Πρέπει λοιπόν το εκπαιδευτικό
σε έναν 100% ψηφιακό κόσμο
να είναι ικανό να αντιμετωπίσει μετά το 2040 τον κόσμο αυτό.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Φθενάκη. Μιλάτε πραγματικά και εμείς δεν σας ακούμε συνέχεια, γιατί είναι πάρα πολύ σοφά όλα αυτά τα οποία λέτε. Θα πάω στο πρώτο κομμάτι και όχι στην πρόκληση που αναφέρατε τώρα. Το πρώτο κομμάτι έχει, μας είπατε, για τις αλλαγές όλες που κάνατε 20 ετία πριν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας. Αλλαγές που υποθέτω εδώ στην πατρίδα δεν τις έχουμε δει.
Όχι, γιατί στην πατρίδα μέχρι και σήμερα είναι ένα εντελώς άλλο περιβάλλον. Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Φροντιστήρια για τις ξένες γλώσσες, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, διάβασμα πολλών, σχεδόν υπερβολικά πολλών ωρών, από τις τάξεις του δημοτικού ακόμη.
Η βάση δίνεται για το πανεπιστήμιο. Πώς θα καταφέρουμε να πούμε στο πανεπιστήμιο και δεν δίνεται στο πώς θα αναπτυχθεί το παιδί και θα διευρύνει τις ικανότητές του και θα τις βελτιώσει από τα πρώτα χρόνια. Τι θα μπορούσε να γίνει εδώ στην Ελλάδα και σας έχουν άραγε ποτέ προσκαλέσει? Εσείς συμβουλεύετε την εκάστοτε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως ποια είναι η κυβέρνηση. Είστε σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας της Ομόσπονδης Κυβέρνησης της Γερμανίας και σε πάρα πολλά άλλα κρατήδια της Γερμανίας. Και κάθε φορά σας συμβουλεύονται, ό,τι και να γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το που γίνεται εδώ στην πατρίδα, αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει και όλος ο τομέας και όλο το Υπουργείο. Σας έχουν προσκαλέσει να σας συμβουλευτούν, να δουν πώς μπορούν αυτό το επιτυχημένο σύστημα, γιατί είπατε και πριν, γνωρίζατε από πριν τι θα γίνει, το ακολουθήσατε και έχουν περάσει 20 χρόνια, έχετε δει ότι αυτό το σύστημα
δουλεύει.
Να σας πούν και εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Έλληνας είστε, αγαπάτε την πατρίδα από όσο ξέρω και έρχεστε και πολύ συχνά στην Ελλάδα.
Κύριε Ρησαρίδωνας, όταν ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, επισκέφτηκε τη Γερμανία επίσημα, ζήτησε να με δει στην πρεσβεία του Βερολίνου. Ήταν μαζί με τον συνοδευόταν από τον κύριο Αμανατίδη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, και μου ζήτησε στη συζήτηση που κάναμε να βοηθήσω σε δύο τομείς. Στον τομέα της παιδείας και στον τομέα της δικαιοσύνης, διότι τότε είχαν το θέμα του οικογενειακού δικαίου. Πράγματι, του είπα ότι εφόσον μπορώ και βεβαίως θα το κάνω, να υπάρχει ένα θέμα. Μετά από εβδομάδες πήρα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της.
Ναι, σας χάσαμε κύριε Φθενάκη. Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή, θα χρειαστεί να τον πάρουμε και πάλι. Έπεσε η γραμμή νωρίτερα που μιλούσαμε με τον αρχιτέκτονα του εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας και όχι μόνο, με τον κύριο Βασίλειο Φθενάκη, τον Έλληνα από τη Γερμανία, που έχει καταφέρει τόσα πολλά στον τομέα της εκπαίδευσης. Αλλά καταφέραμε και τον βρήκαμε και πάλι. Κύριε Φθενάκη, μας λέγατε ότι σας είχατε συναντηθεί με τον κύριο Παυλόπουλο όταν ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας και τον κύριο Μανατίδη όταν ήταν υφυπουργός εξωτερικών και σας είχε ζητήσει ο κύριος Παυλόπουλος να μιλήσετε ουσιαστικά, να συμβουλέψετε το σύστημα εκπαίδευσης εδώ στην Ελλάδα. Έτσι.
Και το θέμα της... στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην ανάπτυξη του νόμου του οικογενειακού δικαίου και στα δυο. Πράγματι, ο κύριος Γαβρόγλου, τότε υπεύθυνος πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλή για θέματα παιδείας, μου τηλεφώνησε μια Κυριακή βράδυ και μου παρακάλεσε να έρθω να μιλήσω στην Επιτροπή. Η ομιλία θα γινόταν αμέσως την επόμενη Τρίτη, αλλά δυστυχώς εγώ δεν μπορούσα διότι είχα συνέδριος. Με παρακάλεσαν να του στείλω εναλλακτικές ημερομηνίες. Το ίδιο βράδυ του έστειλα 5. Μία απάντηση δεν πήρα.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για να καταλάβουμε πώς εργάζονται αλλού. Και την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, είχα μεταβεί στη Σανχάη ως προσεκειμένος του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί είχαμε 7 συσκέψεις μέσα σε 3 μέρες με απόλυτα καλά ενημερωμένους συνομιλητές και είχαμε βάλει ένα ολόκληρο πρόγραμμα μπροστά. Αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζω με την Ελλάδα και δεν είμαι ο μόνος, είναι ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Και καμιά φορά δυστυχώς και ασυνέπεια. Αυτά τα δυο είναι... δεν μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα χρειάζονται χρόνο. Εγώ στην ΕΣΥ εργάζομαι τώρα 20 χρόνια. Στο ίδιο πρόγραμμα έχω αντιμετωπίσει 5 κυβερνήσεις. Καμιά κυβέρνηση δεν άλλαξε το πρόγραμμα. Η κάθε νέα κυβέρνηση ερχόταν και με ρωτούσε τι μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερο για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό. Συνεπώς, εάν δεν καταφέρουμε στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό θέμα να το θέσουμε υπερκομματικά, να το δούμε διαχρονικά, να δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται και στο σύστημα και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς να ενημερωθούν, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα μιας μεταρρύθμισης και να βάλουμε τη μεταρρύθμιση αυτή μπροστά από κάτω προς τα πάνω, δυστυχώς δεν θα φτάσουμε στο σκοπό μας. Και είναι ανησυχητικό διότι οι έρευνες που υπάρχουν διεθνώς, οι συγκριτικές έρευνες, δεν κατατάσσουν το ελληνικό σύστημα σε μια καλή θέση που να δικαιολογεί την ύπαρξή του ή τουλάχιστον να δικαιολογεί τη μη αλλαγή του.
Δεν είναι εντυπωσιακό παρόλα αυτά, κύριε Φθενάκη, γιατί ισχύει αυτό που λέτε για το εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό με τις έρευνες. Το γνωρίζουμε και εμείς εδώ, το βλέπουμε. Και βλέπουμε και τι αλλαγές γίνονται κάθε φορά, που δεν είναι ακριβώς αλλαγές, δεν είναι ουσιαστική μεταρρύθμιση. Δεν είναι όμως πραγματικά παράξενο το γεγονός ότι βγαίνουν από εδώ, από την πατρίδα μας, από τα ελληνικά πανεπιστήμια, επιστήμονες, ταξιδεύουν στο εξωτερικό, δουλεύουν στο εξωτερικό και είναι από τους καλύτερους παγκοσμίως. Δηλαδή, δεν είναι απορίας άξιον από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που φαινομενικά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
Πρέπει να ξέρουμε ότι οι Έλληνες διαθέτουν τα παιδιά με τα πολύ εξαιρετικά έξυπνα, ευέλικτα και δημιουργικά μυαλά. Έχουμε καλό υλικό, για να το πω εντελώς απλά. Και όταν αυτό το ανθρώπινο υλικό βρει το κατάλληλο περιβάλλον, αναπτύσσεται. Μα ακριβώς αυτή είναι η επιχειρηματολογία που λέω ότι αναπτύξτε επιτέλους ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για να ανταποκριθείτε στις δυνατότητες που διαθέτουν τα ίδια τα παιδιά σας.
Μάλιστα.
Με τούτα και με εκείνα, πώς ακριβώς βλέπετε το μέλλον της εκπαίδευσης, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι πρέπει να περιμένουμε?
Λέξτε, έχουμε μικροδιορθώσεις. Τώρα η κυρία Κεραμέως προσπαθεί να εισαγάγει, έστω και με λίγο επαναστατικό τρόπο θα έλεγα, το θέμα των ικανοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν γίνονται όμως τα προβλήματα με μικροαλλαγές. Κοσμητική αλλαγή δεν επιφέρει το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά ριζική, ένα επαναπροσδιορισμό mm-hmm. ένα καινούριο χτίσιμο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και γι' αυτό θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 χρόνια.
Ναι. Μας είπατε πριν, κύριε Φθενάκη, ότι τα παιδιά που θα μπουν, ας πούμε, τώρα στο νηπιαγωγείο θα βγουν το 2040 σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, σε έναν τελείως διαφορετικό πλανήτη. Και έλεγα εκείνη την ώρα σε έναν ψηφιακό κόσμο. Ήδη βιώνουμε έναν ψηφιακό κόσμο. Και με την πανδημία είδαμε και όλο αυτό το κομμάτι της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο βλέπετε τελικώς να καθιερώνεται. Είναι αναντικατάστατη η διαζώσης εκπαίδευση ή όχι?
Το 2018 δημοσίευσα 4 ντοκουμέντα που έδιναν μια γενική εικόνα τι συμβαίνει διεθνώς στο θέμα της ψηφιακής παιδείας και της αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος. Η δική μου γνώμη είναι ξεκάθαρη. Η ψηφιακή παιδεία δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τη διαζώσης, τη φυσική παρουσία. Και δεν θα πρέπει, διότι η ανθρώπινη ύπαρξη από την αρχή που ο Homo sapiens πήρε το δρόμο του και να φτάσει σε εμάς σήμερα στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία διαζώσης. Επομένως, αυτό δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε και δεν θα πρέπει ποτέ να το θέσουμε σε αμφιβολία. Εκείνο το οποίο οι τεχνολογίες προσθέτουν είναι ότι οι 5 αισθήσεις που είχαμε και που πιστεύαμε ότι μέσω αυτών θα αντιληφθούν τον κόσμο και θα μάθουν πώς λειτουργεί, σήμερα πλέον δεν αρκούν. Και δεν αρκούν διότι οι τεχνολογίες ανοίγουν τη δυνατότητα να δούμε διαδικασίες, γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με τις 5 αισθήσεις. Πώς η καρδιά δουλεύει, πώς εργάζεται, πώς ένα ηφαίστειο διαδραματίζει τη λάβα του και την έξαρσή του. Δηλαδή μπορούμε να πούμε τι γίνεται κάτω από το νερό στη λίμνη. Όλα αυτά μπορούμε σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας να τα κάνουμε προσιτά στη μαθησιακή διαδικασία. Εγώ έχω εισηγηθεί το παράθυρο του κόσμου και εισηγούμε να βάλουν σε κάθε τάξη ένα screen το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο και μέσα του οποίου θα φέρναμε ακριβώς αυτή την πληροφορία, ακριβώς αυτό το πρόσθετο υλικό και να το εντάσσουμε στη μαθησιακή διαδικασία της τάξης που δεν είναι προσιτό μέσα από τις αισθήσεις μας. Αυτό τι σημαίνει? Οι τεχνολογίες εμβαθύνουν και διευρύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Mm-hmm. Επίσης προσφέρουν άλλες υπηρεσίες που είναι χρήσιμες. Εμείς σήμερα, παραδείγματος χάρη, κάνουμε μια ψηφιοποίηση του παιδικού σταθμού. Και όταν τα παιδιά το βράδυ φεύγουν, με πικτογραμ κάνουν μια αξιολόγηση της ημέρας τους. Ήταν σήμερα μια ωραία ημέρα, έπαιξαν τη δασκά με την εκπαιδευτικό πολύ ωραία, το φαγητό ήταν καλό, οι συμμαθητές μου. Δηλαδή έχουμε πια στοιχεία τα οποία δεν τα είχαμε.
Ναι.
Επίσης, η μαθησιακή πορεία του παιδιού μπορεί να γίνεται, να κάνουμε ένα document, να την καταγράφουμε μέσω mm-hmm. τεχνολογιών και να μας δίνει προφίλ της ανάπτυξης της μαθησιακής πορείας του παιδιού. Μπορούμε να απαλλάξουμε την υπηαγωγό από πολλές εργασίες που είναι εργασίες ρουτίνες και μπορούν να τεθούν σε ένα κοινωνικό ρομπότ. Σήμερα εισαγάγουμε το λεγόμενο διαψηφιακό στούντιο μέσα στο παιδικό και στον σταθμό και στον παιδικό σταθμό και στο δημοτικό. Η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη. Το αργότερο με τα 2 χρόνια της ανάπτυξης του παιδιού πρέπει να αναπτύξουμε την ψηφιακή ικανότητα του παιδιού, διότι στην ηλικία αυτή τα παιδιά έχουν ήδη επαφή με κινητά και με άλλα.
Έτσι είναι.
Αλλά και κυρίως έχουν ήδη ενστερνιστεί τη διαδικτυακή κουλτούρα της οικογένειας. Επομένως είναι το αργότερο το σημείο αυτό που πρέπει να αρχίσουμε. Προ 10 ετών δημοσίευσα ένα βιβλίο πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά ακριβώς σε αυτό το μαθησιακό χώρο. Και η ψηφιακή ικανότητα εντάσσεται σήμερα στις 4 βασικές ικανότητες. Η ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική και η ψηφιακή ικανότητα.
Μάλιστα. Τα βιβλία σας τα βρίσκουμε στην Ελλάδα, κύριε Φθενάκη? Έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά, κυκλοφορούν εδώ?
Μόνο ένα. Μικρό. Πάρα πολύ μικρό. το οποίο έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Κατάκη και το οποίο έχει μια ιδέα μέσα του ότι επειδή οι ικανότητες αναπτύσσονται περισσότερο στους εξωσχολικούς μαθησιακούς χώρους και ιδιαίτερα στην οικογένεια, το βιβλίο αυτό ασχολείται με το θέμα της οικογένειας, πώς θα χρησιμοποιήσει την καθημερινή της εμπειρία προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών της στην προσχολική ηλικία. Και αυτό έχει μεταφραστεί και στα Κινέζικα και στα Ρώσικα και σε άλλες γλώσσες.
Μάλιστα. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή, κύριε Φθενάκη, και μακάρι κάποια στιγμή να σας έχουμε και στο στούντιο, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού. Σας ευχαριστούμε πραγματικά θερμά.
Πάρα πολύ που με καλέσατε και πήγαν την ευκαιρία έστω και στο λίγο χρόνο αυτό να ανταλλάξουμε μερικές σκέψεις. Η επιθυμία σας να έρθω στο στούντιο, αυτή είναι αποδεκτή και αρκεί να ορίζετε το χρόνο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή
να είστε καλά.
Και χαιρετισμούς σε όλους που μας ακούν.